Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, program i kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Mogherini dhe Vučić bisedojnë për tarifën, trepshën dhe dialogun. Rritet numri i raportimeve të pedofilisë në Kosovë. Thellohen paqartësitë e daljes së Britanisë së Madhe nga BE-ja. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa ditë pasi kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj e emëroi ish-komandantin UÇK Sulejman Selimi si këshilltar politik në qeveri, ka reaguar ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Filip Kosne duke thënë se kriminalët e luftës nuk e kanë vendin në qeverinë e Kosovës. Ai përmes një postimi në Twitter i u bëri thirrje liderëve të gjitha partive të ndalojnë mbështetjen e individëve të tillë. Një mbështetje e tillë vënë dyshim angazhimin e Kosovës në sundimin e ligjit, ka shkruar ambasadori Kosne. Më 24 maj 2013 Sulejman Selimi ishte arrestuar dhe më vonë ishte shpallur fajtor për një vepër penale të krimeve të luftës kundër popullatës civile nga gjykata themelore në Mitrovicë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe përfaqësuesja e lartë e BE-s Federica Mogherini kanë zhvilluar një bisedë telefonike për të shqyrtuar raportet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Një marrëveshje për normalizimin e gjitha çështjeve të hapura është urgjente dhe thelbësore për Kosovën dhe Serbinë. Tarifat duhet të largohen, bisedimet duhet të vazhdojnë, ka shkruar Mogherini në Twitter. Ndërkaq presidenti Vučić ka thënë se dialogu mund të vazhdojë vetëm pas tërheqjes së tarifës ndaj mallrave serbe nga ana e Prishtinës dhe ndaljes së provokimeve, siç është miratimi i statutit të trepçës, thuhet në një komunikat nga presidenca serbe. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të shqyrtoj sot raportin 3 mujor të punës e misionit të UNMIK-ut në Kosovë. Raporti sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres kanë nxitur reagimin e kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, i cili ka thënë të mërkurën se raporti nuk e pasqyron realitetin dhe se qeveria e Kosovës i ka shkëputur gjitha kontaktet me misionin e UNMIK-ut. Mirëpo në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, zëdhënësi UNMIK-ut Sanam Dolat Shahi tha se misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë mbetet i përkushtuar në rolin që ka për t'u shërbyer qytetarëve të Kosovës në bazë të mandatit që buron nga Këshilli i Sigurimit. NATO-ja tha se Rusia ka bërë përpjekje të ndërhyjë dhe të ndikojë te vendet e Ballkanit që duan të bashkohen aleancës ushtarake të mbrojtjes. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg i bëri këto komente në një intervistë për Euronews-in. Rusia po përpiqet të ndërhyjë në proceset politike në shtetet sovrane, mendoj se një gjë e tillë është gabim, tha Stoltenberg. Ushtria amerikane do të blejë sistemin mbrojtës raketor të cilin Izraeli e ka përdorur që nga viti 2011, Pentagoni njoftoi se sistemi do të përdoret fillimisht në baza testimi. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se ky është një manifestim tjetër i thellimit të aleancës sonte të palëkundur me Shtetet e Bashkuara dhe një shprehje statusit në rritje të Izraelit në botë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë gjatë vitit 2018 janë raportuar 62 raste të pedofilisë. Organizata që merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve kanë rekomanduar institucionet që të bëjnë punë më efektive në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, ndërkaq psikologët në vend thonë se pedofilia identifikohet si rregullim psikiatrik që përfshin kënaqësinë seksuale me fëmijët e moshës 6 deri në 12 vjeç. Hull City Ciel, Ariana Kasapolli.
Gjatë dy vjetëve të fundit në Kosovë janë shënuar 123 raste të pedofilisë. Sipas autoriteteve të rendit, në vitin 2017 në polici janë paraqitur si raste të pedofilisë gjithsej 62 raste, kurse në vitin 2018 61 raste. Daut Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, bëri të ditur se gjatë vitit 2018, numri i rasteve të paraqitura është më i madh krahasuar me vitet paraprake.
Policia e Kosovës të gjitha rastet i evidenton sipas kodit penal të Republikës së Kosovës, prandaj edhe rastet që kanë të bëjnë me integritetin seksual, ku përfshihen fëmijët apo personat nën 16 vjet, trajtohen duke u bazuar në procedurat e parapara ligjore. Policia ndërmerr veprimet e nevojshme për të rrisur edhe arrestimet e personave të dyshuar se kanë kryer vepër penale në bashkëpunim dhe koordinim me prokurorin, arrestuan dhe proceduan për vendime tjera nga organet e drejtësisë, respektivisht gjykatat kompetente.
Mimoza Shahini, neuropsikiatre për fëmijë, i tha Radios Evropa e Lirë se janë raste tepër të ralla kur fëmijëve ju ofrohet mundësia të kërkojnë ndihmë në psikiatrinë e fëmijëve. Për 20 vjet punë se ajo i ka në Kosovë, thot se kanë qenë vetëm 2 raste kur prindrit me fëmijët e tyre i janë drejtuar psikiatrit për të trajtuar rastin.
Shiko, pedofilia në Kosovë është pak sa shumë e vështirë për me konceptu, si rast për me kërku ndihmë, do të ato pak raste cilat unë i kam pas, kanë ardhosë nga qëndrat i sigurisë lartë, apo të qëndrat që shumë sigurisë, ku fëmijët më përshkak të veprimeve tila mund t'je manën për kujdesjet shtetit dhe risa përfundojnë procedurat. Për ndryshe, vetëm 2 raste i mbajmënd për 20 vite që punojnë në Kosovë, ku kanë ardhë prindit për me kërku ndihmë. Kanë gjenë 2 prindër kërë janë gasmuar seksualisht nga mësëndonësit, por rata 2 prindër dhe cilët kanë ardhë dhe kanë bo një betet të zakonshën një disin, se se profesorët ishin personat njohur për ratin familjarë.
Si pas autoriteteve të rëndit, gjatë vitit 2017 janë raportuar 3 raste të nëzitjes së akteve seksuale, prekjes apo aktiviteteve nga personat nën moshën 16 vjeqare. Në vitin 2018 janë paraqitur 7 raste të keqpërdorimit të fëmijeve në pornografi, përderisa në vitin paraprak, pra në 2017, janë raportuar 6 raste të tila. Psikologja Ibelinda Halili tha se pedofilia identifikohet si çrregullim psikiatrik që përfshin kënaqësinë seksuale me fëmijët e moshës 6 deri në 12 vjeç.
Nga këndvështrimi mjekësor, pedofilia është çrregullim psikiatrik që përfshin ekzitimin ose kënaqësinë seksuale që përfitohet kryesisht nëpërmjet aktiviteteve ose fantazive seksuale me fëmijë përgjithsisht të mitur. Ka dhe raste në moshën 6 vjet, mirë po përgjithsisht janë 6 deri në 12 vjetë. Si pas DSM-5-shit, manualit për diagnostifikim, kriteret e diagnostifikimit të pedofilis janë përkufizuar si përvoja, përsejtëse, të zgjimit seksual, intensiv, fantazis, nëzitjes seksuale, ose sjelljeve që përfshin aktivitet seksual me fëmijë zakonisht në moshën 12 vjetë.
Shfrytëzimi seksual i fëmijëve ka qenë shumë shpesh temë debati në Kosovë. Organizatat që merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve kanë rekomanduar institucioneve që të bëjnë punë më efektive në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, parandalimin e paraqitjes dhe fuqizimin e luftës kundër shfrytëzimit seksual e në veçanti për përmirësimin e gjendjes së fëmijëve viktima të keqpërdorimit seksual dhe të shfrytëzimit. Një nga rastet e fundit që zgjoi reagime të ashpra në opinion ishte ai raportuar në komunën e Drenasit për keqtrajtim seksual të një nxënëseje, fillimisht nga arsimtari i shkollës e më pas edhe nga polici hetues i rastit. Edhe ky rast që dyshohet se ka ndodhur diku në vitin 2016, po trajtohet në kuadër të veprave penale që prekin fëmijët nën moshën 16 vjeçare, nga që atko vajza viktim e keqtrajtimit ishte e mitur.